The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Joe Bidens inderkreds har i årevis og systematisk forsøgt at skjule den tidligere præsidents svigtende fysiske og mentale helbred for offentligheden. Det viser en ny, skal vi kalde det, bombshell af en bog, som er udkommet den her uge og er tordnet direkte ind i toppen af amerikanske bestsellerlister. Den hedder Original Sin, og vi har selvfølgelig læst den for jer her på Stjerner og Striber. Velkommen til DR's udenrigspodcast i en uge, hvor Bidens helbred altså har stjålet rigtig, rigtig mange overskrifter. For i søndags, der lod den tidligere præsident nemlig meddele, at han lider af en aggressiv form for prostatakræft. En nyhed, som har skabt både sympati, men også mistro.
Somebody is not telling the facts. That's a big problem.
Så spørgsmålet er vel i dag, venner. Har Det Hvide Hus gaslightet den amerikanske befolkning? Har toppen af Det Demokratiske Parti snydt sine vælgere? Hvem vidste hvad, hvornår? Det svarer vi på i dagens afsnit. Det gør vi, ikke?
Jo.
Der er mange historier at fortælle fra den bog.
Der
oh my God.
Er så sindssygt mange historier. Men det gode er, venner, vi skal også til fest i dag. Vi skal,
ja!
Ja, præcis. Vi skal til kryptofest.
Kryp, to, party.
Nej. Med sådan en flok underlige, blege, hvide madikker, der sidder nede i en kælder hver dag og kryptominer.
Det kan godt være, de er flotte i dag. Vi ved jo, nogle af dem har været simpelthen ude og købe fancy pants, ikke? Helt klar til fest på Trumps golf resort ved Washington D.C. Og det ved vi, fordi vi har talt med en af de kryptohandlere, som jo faktisk har fået adgang via kryptohandel til den her galamiddag med USA's præsident.
Wow, spændende.
Vores kryptoven, han hedder Morten Christensen, og han er halvdansk, halvhollandsk, og har altså lige købt sig et jakkesæt og pæne sko, så han kan joine den her galamiddag i aften, hvor vi optager. Prøv lige at høre ham.
I'm from a small town, like there's no way I ever thought I could meet the US president. It wasn't on my bucket list, it wasn't on my the realm of possibilities that it will ever happen.
Men han har i hvert fald en realistisk hollandsk accent der.
Ja, ja.
Lyder som cykelrytter.
Ja, hans far er dansk. Han har ikke lært dansk i sit barndomshjem, men han har stadig noget familie i Danmark. Og vist også en tante, der er lidt sur over, at han skal møde Donald Trump.
Jeg glæder mig til senere at høre, hvordan fanden I har støvet ham op.
Ja, han var altså virkelig, virkelig flink og en virkelig sjov fætter. Jeg vil sige, det første gang, jeg har prøvet at lave et interview med nogen, som sad og handlede med bitcoins. Altså, mens
vi snakkede.
Det er krypto-style, det der. Ikke?
Never a dull moment.
Never. Mit navn, det er Stephanie Suryk. Jeg er udlandskorrespondent. I kan godt høre, at mine magnifikke medværter i dag jo selvfølgelig er Sandra Brovald, kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent på Politiken.
Kryp to. Halløj.
Og så til den næste præsentation, så ser vi bare party.
Jeg sidder lige og handler krypto. Kan du lige?
Jeg kan ikke multitaske. Jeg ved bare, at du ikke handler krypto.
Det er min wallet.
Nej.
Det er brummeren for helvede. Lasse Engelbrecht, mange år i USA, journalist og selvfølgelig fast hushistoriker her på podden. Og nu også, hvad? Altså, kryptohandler.
Her på podden, det lyder virkelig dårligt.
Her på podden. Her på poppen passer bedre til dig på en eller anden måde. Ikke? I regien står og forsøger at holde styr på os alle sammen, selvfølgelig, som altid tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen.
Oh yes.
Er du også begyndt at tuske lidt med lidt krypto, eller hvad?
Altså, man bliver lidt fristet, når man hører sådan Morten og hans historie, ikke?
Altså, de har gået rundt i dag, Sandra, og talt om sådan noget med at shorte og sådan noget.
Det passer jo perfekt.
Vi har spurgt Lasse hinanden, hvad betyder at shorte?
Du har jo allerede en Tesla, så det er bare at fyre op for krypto, jo.
Præcis.
Passer ja. Som fod i handske.
Med fra Washington D.C. har vi USA-korrespondent Philip Kokar. Kan du høre os, Fifi?
Yes, det kan jeg. Jeg kører i højt humør derhjemme.
Det er overtræthed, tror jeg.
Altid.
Har I fået lidt stoffer før udsendelsen, eller?
De får lige kommet i rigtig kryptohumør, så lidt MDMA i koppen.
Ja, lidt mikrodosering.
Yes.
Jeg sidder og makrodoserer på nikotintyggegummi og dårlig kaffe, men det kan også godt gøre det. Philip, vi kunne jo godt i den her uge have lavet hele programmet om, som vi jo efterhånden plejer, fordi amerikansk politik er så vanvittigt, at det er fuldstændig umuligt at tilrettelægge en omgang stjerner striber i god tid. Vi kunne faktisk have lavet det om flere gange det seneste døgn, altså på grund af breaking news, alene i din hjemby. Jeg skitserer lige, altså onsdag blev den sydafrikanske præsident udsat for, skal vi sige, et lidt surrealistisk surprise show i det ovale værelse. Torsdag morgen bliver det så endnu mere breaking. To medarbejdere fra den israelske ambassade blev skudt og dræbt på åben gade i Washington D.C. Og så torsdag eftermiddag, jamen så blev Trumps skattelettelser akkurat stemt igennem i repræsentanternes hus. Det var bare på 24 timer. Har jeg glemt noget, Philip?
Altså jeg vil sige, at min telefon har bimlet og bamlet det seneste døgn, mens jeg har prøvet på at læse Original Sin færdig, altså den her bog, vi skal tale om. Det er lykkedes, men jeg har ikke fået sovet særlig meget i nat af den grund. Altså det har været endnu et vildt døgn i Washington, men det er jo nærmest blevet normalt.
Den her lovpakke med skattelettelserne, jeg troede faktisk, Lasse Berg, han tog, nu siger det som der pis på mig, da han sagde, at den hedder One Big Beautiful Bill Act. Det troede jeg var for sjov.
Har I set dokumenterne, når de kommer fra kongressen? Altså de her helt traditionelle, fine dokumenter, der er trykt med kongressens logo og sådan noget, så står der One Big Beautiful Bill på den. Jeg tror, det er løgn.
Hvorfor hedder den det, Philip? Er det bare, fordi Trump synes, at det er One Big Beautiful Bill?
Det tror jeg. Jeg tror, det er et udtryk, han har fundet på et tidspunkt, men I må rette mig, hvis jeg tager fejl.
Det er næppe en eller anden tør
det er ikke en top-embedsmand, der har sagt det. Skattelettelse, hvad skal vi kalde den her lov for? Vi kalder den for One Big Beautiful Bill.
Det kan også være, det den eneste lovpakke, han får igennem, så er det i hvert fald rigtigt med One Big Beautiful Bill.
Demokraterne er jo så begyndt at kalde det her for One Big Ugly Bill.
Ja, det er klart.
Ringer ikke rigtigt, det klinger ikke rigtigt, det ser bogstavsrim sagt, som det første, vel?
Nå, men prøv at høre, hverken breaking news eller bogstavrim får os jo til at glemme Biden-bogen. Og Philip, når du gaber, kan du så lade være med at gøre det ind i mikrofonen? For det kunne vi virkelig godt høre.
Jeg har ikke sovet særlig mange timer i nat.
Det er altså seriøst også verdens længste bog. Det er bare eksempel efter eksempel. I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy.
Lad os lige hoppe tilbage til sidste sommer. Det var en juninat, i hvert fald her i Danmark, da det blev synligt for hele verden, at Joe Biden på en eller anden måde bare ikke længere var Joe Biden. Og det øjeblik, det var jo altså, da han deltog i det, der skulle vise sig at blive sit livs aller sidste præsidentdebat.
With the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare.
Kan I huske, hvor I var, da I så det her?
Ja, det vil du.
Jeg kan huske, jeg sad i Delaware og så det her med nogle venner, og der var ikke nogen, der havde lyst til at se den her debat, og jeg var helt oppe at køre, fordi det var jo den store debat mellem Trump og Biden på CNN. Ingen af de her, og det var de fleste stemte demokratisk, havde lyst til overhovedet at tænde for TV'et. Og så insisterede jeg på det, og det ødelagde festen fuldstændig, fordi det var jo et stort, kæmpe trainwreck.
Jeg lå under en dyne i min seng og krampede nærmest over, hvor pinligt det hele var. Sandra, kan du huske, hvor du var, da du så den?
Jeg tror, at jeg var herude i DR-byen, som jeg husker det.
Jeg mener faktisk, at vi stormede jo i studiet næste morgen.
Ja, men på en eller anden måde, så står det hele lidt uklart, fordi jeg tror, at det var sådan lidt en tilstand af chok, man var i ret mange timer, for ikke at sige dage efter. Det var sådan at se sådan et biluheld i langsom slow motion, ikke? Altså, det var så vanvittigt at se et menneske smelte sammen på den måde. Så tror jeg egentlig, det havde været, uanset hvem det havde været, det føltes meget, meget grænseoverskridende.
Men virkeligheden var jo bare, at det her, vi så i juni 2024, var et forfald, der jo havde været undervejs i årevis, og dele af Bidens inderkreds har dækket over det. Det viser altså den her nye bog, Original Sin, som udkom i tirsdags, og som har undertitlen, når jeg oversætter den til dansk, altså præsident Bidens forfald, mørkelægningen af det, og hans katastrofale valg om at genopstille til præsidentvalget. Lad os lige først fastslå, altså den her bog, Philip, den kan vi vel godt anse for at være ret troværdig. Vil du ikke lige introducere de to forfattere?
Jo, altså det ene er jo en af de mest kendte værter i USA, Jake Tapper fra CNN, som også er en kontroversiel journalist, altså han er elsket på venstrefløjen, havde på højrefløjen. Alex Thompson er fra Axios, som er også et left-leaning netmedie, men også en troværdig person. Altså, jeg synes også, det er en troværdig bog, der en gang imellem, jeg synes, den baserer sig ekstremt meget på anonyme kilder. Mm. Der kan jeg nogle gange være lidt skeptisk over for nogle af konklusionerne. Jeg har selv skrevet to bøger, jeg ved, hvor svært det er at operere med anonyme kilder. Man kommer lidt nemt til i virkeligheden måske at krydse en grænse, når der er tale om anonyme kilder. Men overordnet set synes jeg, at den er troværdig og kommer med eksempel på noget, som man måske egentlig godt kunne se udefra, men som vi hele tiden fik at vide, ikke passede.
Og det står måske også stærkere, fordi det netop er forfattere fra medier som CNN og Axios, og jo altså ikke Fox og Newsmax. Altså forfattere fra en lejr, man normalt, når man kigger på det her ret biased amerikanske medielandskab, vil mene stå hen i Biden-lejren. Ikke?
Forfattere, som jo selv i forskellige lejligheder, forskellige programmer har virkede nærmest sådan lidt, altså nærmest gjorde lidt grin med ideen om, at der var noget galt med Joe Biden, og han ikke kunne blive præsident.
Ja, nogle journalister, der i hvert fald for Jake Tappers vedkommende, har været ret skeptiske også gennem tidens løb over for andre mediers kritiske historier om Bidens alder.
Altså Jake Tapper har jo dybest set lavet et flip-flop. Altså der er jo blandt andet et interview med ham med Lara Trump for nogle år tilbage, hvor han sviner ind til, fordi hun antyder, at Joe Biden har problemer, mentale problemer. Så han er i virkeligheden den, der har lavet den største kovending. Det er måske min eneste anke ved hele den her bog, det er, jeg synes, at Jake Tapper har en tendens til at blande sin faktisk ret dygtige journalistiske evner, men også med en meget kommenterende stil. Men jeg synes ikke, desto mindre, at bogen er troværdig. Også på trods af, det er Jake Tapper, som jeg nogle gange har lidt svært med.
Også fordi, synes jeg, at ikke bare er det jo anonyme kilder, som Philip helt rigtigt siger, men der er jo også folk, der står frem med navn, og det er jo altså big names, kæmpe store demokratiske navne, som David Plouffe, altså som oprindeligt var Obama-rådgiver, men også blev meget tæt rådgiver på Kamala Harris-kampagnen. Det er David Axelrod, en af de sådan mest centrale skikkelser i Obama-administrationen og Obamas to kampagner, som altså også står frem med navn og siger nogle af de her ting.
Vi tager selvfølgelig nogle eksempler på den her jo ret systematiske mørkelægning af Bidens helbred, men lad os først se på, hvornår det her forfald, som jo altså fremgår af bogens titel, det begynder. Tapper og Thompson, de skriver jo faktisk, at det her ifølge deres kilder begynder at kunne ses så tidligt som i 2015, altså for et årti siden. Lasse, hvad er det, der sker der?
Der mister Biden jo sin elskede søn, Bo, som jo havde en lovende politisk karriere foran, så han blev ligefrem nævnt som en mulig præsidentkandidat. Han nåede at blive justitsminister, var det justitsminister? Ja, i en stat i Delaware.
Delaware, ja.
Og ville også stille op som guvernør, men blev så ramt af cancer i hjernen, og døde jo altså i 2015.
Biden har kaldt ham en bedre udgave af sig selv.
Yes, altså det var jo faktisk også relativt smerteligt. Det kunne man jo se dengang, at han var ramt virkelig hårdt af de her ting. Og forfatterne i bogen, de gør jo også et nummer ud af at beskrive, hvordan han bliver en anden person, han får en helt anden fremtoning, han bliver helt tynd hen over skuldrene, han får et dødt blik i ansigtet, og han får sådan langsomt en tendens til at trække sig ved møder, hvor han normalt har været ekstremt engageret og effektiv møder, så bliver han pludselig fjern og trækker sig lidt ud af rummet. Det er jo ikke underligt, hvis ens barn er dødt.
Mm-mm. Men i hvert fald har de flere kilder, som retrospektivt stadfester 2015 som et år, hvor det muligvis begyndte det her. To år senere, i 2017, der laver Joe Biden så en lang række interviews med journalisten Mark Swanitzer, som er ghostwriter på Bidens selvbiografi Promise Me Dad. Men en ting er bogen, noget andet er råmaterialet, Sandra. Jake Tapper og Alex Thompson, de skriver nogle ret opsigtsvækkende ting om råmaterialet til den her bog.
allerede der i 2000 og op til 2017, hvor den her bog den udkommer, der er det simpelthen sådan, at hans mentale tilstand allerede er påvirket her, når man hører de her optagelser til den her bog. I øvrigt en rigtig god bog, vil jeg bare lige sige, at den kan jeg virkelig anbefale. En meget rørende bog, der forklarer i virkeligheden, hvor meget det påvirker Joe Biden at miste sin ældste søn, Beau. Altså det andet barn, han har mistet, han har også mistet sin datter i en bilulykke sammen med sin første kone. Men det er bare, når man læser bogen, kan man jo ikke se ud af siderne eller høre, hvordan han taler. Men når man så hører de her optagelser, så er det jo en helt anden mand, der kommer frem på de her lydoptagelser.
Det bliver beskrevet som om, at han har svært ved at huske ting. Det her er altså i 17, han nogle gange har svært ved at tale, og han ofte mister, hvad hedder det, altså sin train of thought, sin tankerække. Og de skriver altså også, at hans kognitiv kapacitet lod til at slå fejl nogle gange i 17, ikke? Og der er Joe Biden jo, Sander, 75 år gammel, og han er ikke længere vicepræsident. På det tidspunkt gik vi vel egentlig rundt og tænkte, at han nok var pensioneret nu, ikke?
Jo, der var der jo mange, der havde lagt ham i graven. Han havde jo afvist at stille op til præsident, blandt andet, finder man jo ud af. Det var jo, fordi han ikke havde støtte fra Obama, der ikke mente, at han skulle stille op, og støttede Hillary Clinton i stedet for. Han har jo så aldrig rigtig selv, hvad skal man sige, givet den drøm op, og det fandt vi jo ud af, da han stillede op i 2019. Jeg vil bare sige, som en, der har fulgt ham på kampagnesporet ret tæt i 2019, det er også det, der gør den her historie lidt svær. Det er jo, at også i 2019 var der jo hele tiden historier om, at han mistede sin tankerække. Det så jeg flere gange på kampagnesporet. Men der blev det også jo hele tiden også blandet sammen med det her med, at manden har altid stammet. Manden er gammel. Altså, du ved,
og har aldrig været sådan den store taler heller.
Aldrig har altid groet sig ud i nogle lange forklaringer og gaffes, som man kalder det på amerikansk, og altid været sådan en, jeg tror Obama engang har beskrevet det som en by, hvor at folk de virkelig godt kunne lide at snakke, ikke, og komme med alle mulige historier, så var han bare kongen af lange, meningsløse anekdoter. Mm. Så det er ligesom en rem af huden, han altid har haft af det her, men så er det altså blevet værre og værre og værre.
Så kommer vi, hvis vi spoler tiden frem til 2023, der er den særlige anklager Robert Hur i gang med at efterforske Bidens håndtering af nogle fortrolige dokumenter fra tiden som vicepræsident. Og Robert Hur og hans team optager jo altså også deres afhøring af Biden. Det gør de i oktober 2023. Det er altså et halvt år efter, at Biden har meddelt, at han genopstiller til præsidentvalget. Og nogle af de her optagelser, de er altså lækket til Axios, præcis det medie, hvor Thompson han arbejder. Og her, der kan man altså godt høre, at Biden, han taler meget svagt, han taler med lange pauser. Han har svært ved at huske præcis, hvornår hans søn Beau døde, og præcis, hvornår det var, Donald Trump vandt præsidentvalget.
And Trump gets elected in November of 2016.
All right. Philip, det her interview, det bliver altså lavet, mens Biden er præsident og i øvrigt ligger i valgkamp for at genvinde magten. Det bliver helt præcis lavet, det vi lige hørte her, to dage efter Hamas' angreb på den israelske musikfestival den 7. oktober. Hvad tænker du, når du hører, hvordan Biden lyder på det her tidspunkt?
Jamen, når man læser det kapitel i bogen, som jo kommer med nogle udskrifter af nogle af hans tankerækker, altså det virker helt sort. Altså, sagen handler jo om, at han har taget hemmeligstemplede dokumenter med til sit hjem i Delaware efter sin tid som vicepræsident, hvilket er ulovligt. Og så går han simpelthen ud i sådan nogle lange, lange foredrag om, hvor han har fået lavet et eller andet bord, og hvorfor han har det billede hængende på væggen. Altså, det er simpelthen sort. Og det skal så også siges, at det er lavet lige efter terrorangrebet i Israel tilbage i oktober, men faktisk tilbød den særlige undersøger at udskyde den afhøring, som det i realiteten var. Og han sad simpelthen og overvejede om altså, er Biden ved at blive dement, eller gør han det for at trække tiden, så han ikke siger noget. De var faktisk bekymrede. Det ender jo så også med, at han jo skriver den her rapport, hvor han selv siger, selvom Biden har overtrådt lovgivningen, så synes jeg ikke, vi skal lægge sag an mod ham, for vi risikerer, at en jury ikke vil dømme en velmenende ældre mand med hukommelsesproblemer. Og det endte jo med at blive en kæmpe nyhedshistorie et halvt år senere, da det kom frem, og Biden var jo rasende. Og han løg også blandt andet efterfølgende og sagde, at det var den særlige undersøger, der havde spurgt ham, om hans søns død. Og det viser de her udskrifter, det var det faktisk ikke. Altså, Biden havde faktisk overhovedet ikke styr på, hvad der foregik under den afhøring.
Og det er altså på et tidspunkt, hvor han jo er ved magten og skal tage nogle beslutninger, som kan være altafgørende for en virkelig, virkelig anspændt international situation. Lad os tage et par eksempler på, hvordan Bidens inderkreds så forsøger gennem årene at skjule hans helbredstilstand. Lad os begynde med et eksempel fra valgkampen 2020, hvor Bidens medarbejder forsøger at lave nogle videoer af Biden, der ligesom taler med vælgere over Zoom. Det i sig selv var jo ikke så underligt, fordi det var midt under corona. Vi husker alle sammen, at Biden sad nede i kælderen og passede sin valgkamp derfra. Men
ja, der bliver særligt beskrevet i en situation, hvor de forsøger at samle nogle vælgere, og så sætter Biden til at se på skærme, hvor vælgernes ansigter toner frem, og han skal så sidde og føre en samtale med dem. Det er ikke særlig mange, men der er dog nogen. Men da de får de optagelser tilbage, altså Bidens medarbejdere, så beskriver de jo selv, at de simpelthen ikke troede på, at det var Biden. De så, det er simpelthen en anden person, hvad jeg tror, de skriver. Det var ligesom at, eller siger, det var ligesom at se bedstefar, der ikke burde køre i bil. De bliver simpelthen nødt til at tage det der materiale og klippe det så voldsomt op, så de overhovedet kan bruge det.
Mm.
Det er simpelthen en mand, der overhovedet ikke er i besiddelse af de kommunikationsskills, som han har haft før.
Så de ser det her, de forsøger at skjule det. Det bliver deres reaktion. Det bliver ikke at sige højt, du kan ikke gennemføre det her stykke arbejde.
Nej, de siger jo selv, at da de ser ham, tror de simpelthen ikke på, at manden kan blive præsident, men det de så gør i stedet for, det er at bare klippe en fin udgave af det hele sammen, så den glider ned.
Sandra Bohn giver jo også nogle eksempler på, at fra 2021 frem, der laver hans medarbejdere nogle forskellige protokoller for, hvordan Biden for eksempel skal bevæge sig fysisk. Han skal ses gående mindst muligt, så de laver korte ruter til ham. Vi går huske, pludselig brugte han en ny trappe kortere op til Air Force One. Talerne skulle være kortere, han skulle stå mindre tid på scenerne og på talerstole. Hvad hæfter du dig ved i de her fortællinger?
Jamen også det her med, at han jo får ikke optræder uden en teleprompter. Mm. Altså at han simpelthen ikke kan lave fundraisers eller sådan, også igen sådan rimelig uofficielle ting, hvor der ikke nødvendigvis er et kamera på eller noget. Der kan han simpelthen ikke optræde uden at skulle læse op af noget, som hans medarbejdere har forberedt. Så synes jeg også, at der er et nedslagspunkt i forhold til længere også i hans præsidentperiode, hvor det er, han skal jo få taget de her medicinske årlige prøver, altså som man skal som præsident, hvor de simpelthen vælger og beslutter sig for folkene omkring ham, sammen med ham selvfølgelig også, at han ikke skal have taget en kognitiv prøve. Det er jo det, som Trump har talt meget om altid, at han udfører de her kognitive tests. Det vælger de simpelthen, at han ikke skal gøre, fordi de ikke rigtig tør høre resultatet og tænker, at det er måske ikke nødvendigt, at vi gør det her. Så det bliver ikke en del af hans årlige lægelige tjek.
Og lige præcis i forhold til de her kognitive tests, der får han jo så også hjælp af Det Hvide Husets talskvinde, vores gamle veninde, Karine Jean-Pierre, som jo også er med til ligesom at begrave det her ved at sige, at præsidenten, jamen han består en kognitiv test hver dag alene ved at gå på arbejde.
The president doesn't need a cognitive test. That is not my assessment. That is not my assessment. That is the assessment of the president's doctor. If you look at what this president, the president who is also the commander in chief, he passes a cognitive test every day. Every day. As he moves from one topic to another topic.
Altså endnu en måde at sige, nej, det findes slet ikke.
Ja, altså hun siger jo, han bare det at udføre arbejdet, det er en kognitiv test, ikke? Men altså det var jo ikke kun folkene omkring ham, demokrater og så videre, der ligesom på en eller anden måde lavede nye protokoller for ham. Det kommer også frem i den her bog jo, at Steven Spielberg, altså Hollywood-instruktøren, simpelthen efter at have set nogle optagelser med ham, og efter at have set ham, tror jeg, til en fundraiser af det, at han simpelthen tilbyder sin hjælp, sådan sin Hollywood-hjælp, sådan, kan jeg ikke lige hjælpe med at lave nogle bedre, få adgang til bedre lys og bedre mikrofoner, fordi Biden væsker simpelthen sådan her, når han siger noget, så kan man næsten ikke høre, hvad han siger. Og så sådan Steven Spielberg er sådan, okay,
vi har en ny PR-medarbejder.
Ja.
Altså, tænk engang, ikke engang Steven Spielberg kan få en til at se godt ud.
Nej, så er det oppe i banke, altså.
Jeg synes, det mest opsigtsvækkende med den her bog er, at vi jo altid fik at vide, når han er bare en ældre mand, der måske har lidt svært ved at give en vildt god tale, eller agere rundt på valgturné i mange dage træk. Men han har styr på sit shit, når han sidder i The Oval Office. Og det er det, den her bog jo faktisk viser ret tydeligt, at det havde han ikke. Altså, det viser jo også, hvor orkestreret selv kabinetmøder, altså møder regeringen var. Altså ministerne skulle nærmest spørge eller indgive spørgsmål på forhånd. Altså det var koreograferet, hvad man sad og snakkede med Joe Biden om. Selv som minister, der er også i hvert fald fire ministre i den her bog, der siger, at de de facto ikke havde særlig meget kontakt til Biden de seneste 2 år, og alt skulle gå igennem hans inderkreds, altså det her politbureau, som de bliver kaldt en 4-5 mennesker omkring Joe Biden. Og bogen fortæller jo også, hvordan Jill Biden og hendes nærmeste ansatte jo nærmest var en stat i staten, der kunne sige nej til stort set alt. Det synes jeg i virkeligheden er det mest opsigtsvækkende, og så er der også en sjov detalje om, hvordan man i virkeligheden hele tiden skar ned på antallet af arrangementer, og at de de facto skulle foregå mellem kl. 10 om formiddagen og kl. 16 om eftermiddagen. Altså, det var en meget, meget kort arbejdsdag, Joe Biden i virkeligheden havde.
Og jeg blev bare nødt til at citere Jill Biden, som hun er citeret for i bogen. Det er sådan, at der kunne komme sådan en bemærkning over stort set alt i det, vi hedder. Jill won't like this.
Mm. Jeg synes, det er enormt interessant, den her sidehistorie med Jill, fordi hun jo faktisk i begyndelsen blandt andet som vicepræsidentfrue ikke er super begejstret for at skulle være den her politiske ægtefælle. Og man kan ligesom fornemme på bogen i hvert fald, at i takt med, at Joe Bidens fysiske og mentale helbred bliver dårligere, kommer Jill Biden til at fylde mere og mere. Og jeg kommer til at tænke på den der katastrofe af en debat, hvor han jo smeltede ned for åben kamera, og kan ikke huske, hun gik på scenen og sagde...
You answered all the questions,
you did
Joe.
So well, Joe. Men, så
kommer jeg også til at tænke på faktisk den her bog Promise Me Dad med den her ghostwriter, som vi snakkede om tidligere, hvor åbenbart at de her optagelser viste en mentalt udfordret Trump, at der kommer det frem, at hvem der besluttede sig for, eller hvem der fik ham overtalt til overhovedet sige ja til vicepræsidentposten og blive ved på trods af udfordringer og så videre i deres liv, det var Jill Biden. Det siger, det skriver han selv.
Jeg synes, det er sjovt, eller tankevækkende at tænke på, da vi drønede rundt derover i 2020 og dækkede valget mellem Trump og Biden, der var det jo nærmest umuligt at få tvunget noget som helst ud af demokraterne om, hvor befinder Joe Biden sig. Jeg tog så blandt andet rundt i Pennsylvania, fordi jeg får at vide, at nu vil han komme og holde et møde, et vælgermøde. Men det var umuligt at få noget specifikt at vide om, hvor og hvornår og hvem der måtte komme ind og det ene og det andet. Og det endte også bare med sådan en lille bitte møde. Forklaringen ud af til dengang var corona. Mm. Vi skal være forsigtige og sådan noget, men man kunne meget let få en ledes til at tro, at det handlede om noget helt andet.
Altså groft sagt, så er corona jo noget af det bedste, der er sket for Joe Bidens valgkamp, fordi det holder op med at være så mystisk, at man ser ham så lidt. Et andet eksempel, jeg synes, der er ret vildt på den her systematiske mørkelægning, det er The News Cards, som hans inderkreds kalder det for. Altså, de begynder allerede slutningen af 21 at udstyre præsidenten med sådan nogle stikordskort, det vi på tv kalder cue cards, med dagens historier og lidt input til, hvad præsidenten mener om dem. Altså helt kort og nemt at finde rundt i, og i løbet af årene, der udvikler det her sig altså til flere kort om dagen. Og Tapper Thompson, de beskriver, hvordan altså, der for eksempel står, hvis du bliver spurgt til Hunter, altså hans søn, der på det her tidspunkt trækker store overskrifter på grund af stofmisbrug osv., at han så bare skal svare, jeg elsker min søn. Op til Thanksgiving står der på de her kort nogle meget enkle bud på, hvad præsidenten for eksempel skal være taknemmelig for. Og efterhånden i takt med, at Joe Biden får svært ved at udtale navnene på udenlandske ledere, så skriver de simpelthen bare præsidenten eller premierministeren for det og det land, så han ikke skal til at bøvle med udenlandske navne. Altså, de har jo på alle planer forsøgt at få den her mand til at fremstå som om, han var i stand til at bestyre sit embede.
Det sjove er jo, til trods for det, så var vælgerne jo aldrig i tvivl. Altså til trods for, hvor meget de egentlig forsøgte at mørklægge det her, i meningsmåling efter meningsmåling efter meningsmåling, så sagde amerikanerne jo igen og igen, han er for gammel. Han er for gammel til det her job. Så uanset hvad de ligesom prøvede på, så er de jo heller ikke lyttet efter, hvad det var, amerikanerne ville have.
Han blev jo aldrig nogensinde forelagt sin egen meningsmålingsmands konklusioner, som du lige præsenterer der. Altså resultaterne af dem. Det er jo også absurd.
Han blev ikke forelagt dem af sine medarbejdere?
Nej, de viste ham dem simpelthen ikke. Det havde måske været en god idé.
Resten er jo på en eller anden måde historie. Vi når frem til sommeren 2024, debatten, der vælter Biden. Og lad os så tale om, hvorfor det tog så mange år, før den her historie for alvor begynder at rulle. Philip, har du et bud på, hvorfor alle de her kilder, anonyme som navngivende i bogen, de har talt med angiveligt over 200 mennesker, hvorfor stiller de først op nu?
Det siger Jake Tapper og Alex Thompson også selv. De ville først tale efter valget langt største delen. Og det er fordi, at magt er simpelthen for sweet. Og der var jo, hvad nu hvis Biden vandt valget igen? Altså, så har man lagt sig ud med præsidenten. Altså, de få personer, der gjorde det, for eksempel Dean Phillips, et medlem af kongressen, der var stillet op i primærvalget, han blev shamed, og hans karriere er jo stadigvæk ødelagt. Mm. Også selvom han er blevet vindicated, altså fik ret. Han er et nobody i det demokratiske parti i dag, og har ikke nogen gloværdig fremtid, selvom han sagde sandheden. Og der er også eksempler på i den her bog, hvordan både politikere, men også medlemmer af pressen, som måske forsøger at åbne den her historie, bliver banket på plads, nærmest troet af det Hvide Hus. Og så vil jeg så også sige, at der er også et mediebillede i USA, altså det er kommet, jeg flyttede til USA for snart 2 år siden, var jeg dybt chokeret over, hvordan man for eksempel på CNN og MSNBC simpelthen ikke omtalte, blandt andet Jake Tapper, jo sad og svinede folk til, hvis de kritiserede præsidentens kognitive fremførsel og hans antyder, at han var alderssvækket. Altså det var simpelthen ikke... Det var ikke god Emma Gade at sige her i Washington, i liberale, progressive Washington, så aldersshamede man præsidenten. Det gjorde de så over på Fox News, men det blev jo nærmest skrevet af som sådan noget konspirationssnak. Og det undrede mig virkelig, da jeg flyttede til USA, akkurat som det undrede mig, at man ikke anerkendte fra Det Hvide Hus, at der var en galopperende inflation. Det er også en anden ting, vi får at vide i den her bog, at det snakkede man heller ikke om i Det Hvide Hus. Altså, det har været en regering, der i virkeligheden har levet i sit helt eget ekokammer.
Mm. Sander, hvem peger pilen især på her, når vi taler ansvar, og måske også når vi taler den demokratiske fremtid? Fordi der er jo mennesker, der har set det her. De kan simpelthen ikke gemme sig under en sten og sige, vi anede det ikke. Mennesker, som jo stadig gør sig håb om at have en politisk fremtid.
Ja, fordi dels er der jo selvfølgelig den helt tætte inderkreds på Biden, men de fleste af dem er jo i lighed med ham selv rimelig gamle og simpelthen nærmest blevet pensioneret nu. Men der er jo masser af mennesker. Altså, vi snakker hans ministre, demokratiske politikere. Jeg tænker for eksempel sådan en person som Pete Buttigieg, hans transportminister, som jo altså også stillede op til præsident primærvalgkampagnen i 2020. Han var jo den helt store talsmand for Biden i 2024-valget her, og var ude flere gange og hvad kan man sige, vouche for hans kapacitet til at kunne blive genvalgt osv. Han står jo, hvis han skal stille op igen, hvilket mange regner med et troværdighedsproblem, fordi han har været ude og, hvad kan man sige, fortsæt løgnen, ikke? Altså ikke fortælle, hvad der blev sagt på de kabinetmøder, som for eksempel bliver refereret her i den her bog.
Lasse E., hvad med en Kamala Harris? Kan hun stille op som guvernør hjemme i Californien, eller måske endda som præsidentkandidat på et tidspunkt, med sin troværdighed i behold?
Det tror jeg ikke, det kunne hun heller ikke i forvejen. Men jeg tænker på en mand som Barack Obama.
Mm.
Altså, hvor var han henne? Altså, han var jo nok den vigtigste stemme på det tidspunkt i demokratisk politik overhovedet. Han kunne jo have sagt noget og gjort noget, men gjorde det heller ikke, begyndte at tale om mini-privatvalg efter den katastrofale debat. Så det er jo hele partiet, inklusiv lederne, der simpelthen bliver nødt til at pege på sig. Jeg synes, David Plouffe har en ret vild udtalelse i bogen, hvor han siger, og det er så i sammenhæng med, at partiet forsøger at definere sig selv som dem, der gør det rigtige, i modsætning til Trump, der fortæller løgnehistorier hele tiden. Der siger han så, aldrig igen kan vi som et parti fortælle folk, at det, de ser, ikke er sandt.
Mm.
Det er jo vildt at tænke på, at de på den måde trækker tæppet væk under sig selv. De kan simpelthen ikke jo op imod en magtelejr komme og sige, prøv at høre, I lyver og bedrager og gør det ene og det andet, uden at virke relativt hykleriske.
Philip, altså, vi er jo i en tid, hvor lige præcis Trump og MAGA bliver beskyldt for at underminere demokratiet. Uden sammenligning i øvrigt kan man vel beskylde det demokratiske parti for det samme. Altså, de har vel på mange måder snydt vælgerne?
Ja, det har de. Hvis man skal komme med et lille forsvar for dem, så vil jeg sige, det har vi jo også diskuteret mange gange, at amerikansk politik var jo ved at udvikle sig til et alderdomshjem. Og hvis du kigger på kongressen, havde man jo også altså, nogle senatorer, som jo, altså, vi havde Dianne Feinstein, der ikke vidste, hvad hun stemte om til sidst. Hun døde også lige bagefter.
Og det var på tid i kælderen.
Det var Nikki Haley, der kaldte kongressen for det mest eksklusive alderdomshjem i hele Amerika.
Ja, ja, og vi havde lige der scener med Mitch McConnell, altså lederen af, den tidligere leder af republikanerne i senatet, som jo stod for åben skærm og havde meltdown, ikke sagde noget i flere minutter. Altså. Og det er ikke, fordi jeg er med på, at der er kæmpe forskel på at være senator og præsident, men der har jo været en kultur af, at man her i Washington dækket over den slags. Jeg synes også, bogen siger jo, at mennesker omkring en magtfuld politiker investerer jo hele deres karriere, hele deres liv i én person. Og derfor er det også enormt svært for dem at anerkende, når det er time to go. Mm. Men jo, du har ret. Altså, demokraterne har jo snydt amerikanerne, og det betaler de jo også prisen for nu.
Det, jeg synes, man fornemmer i den her bog, det er, at mange af dem, der har været med til at skjule det, i hvert fald siger retrospektivt, det var vigtigere med en Biden, der måske ikke var sig selv, end med en Trump ved magten som sig selv. Altså, at det har været deres, det de har syntes var et højere mål, ikke?
Og samtidig kan man så sige, at denne her bog viser også, at flere af de helt tætte medarbejdere på Biden har simpelthen kapitaliseret på, at han forblev ved magten. Altså en af hans helt tætte medarbejdere, Mike Danilan, der ender med at få forhandlet en 4 millioner dollars kontrakt hjem for få måneders arbejde. Sådan helt uhyrlige beløb for, at han kunne blive ved magten. Så de har jo også, kan man sige, kapitaliseret på, at han blev i det her Hvide Hus.
Jeg sagde før, at vi har læst den for jer. Det har vi selvfølgelig også. Men altså, den kan godt anbefales som læsning, den her bog. Philip, du har jo rasende travlt med alle mulige andre nyheder, så vi slipper dig nu. Men vi gør det ikke, før vi runder en anden nyhed, som næsten har trukket lige så mange overskrifter som Original Sin. Nemlig, du bytter job med Kim Bildsøe.
Det er rigtigt. Altså, det er jo belært af Joe Biden, at jeg har kigget på Joe Biden og tænkt, at man skal stoppe, mens lejen er god. Og hvis jeg bliver i det her job for mange år, så kommer jeg til at ligne Joe Biden. Nej, det er fordi, jeg har været ude i 12 år næsten, så jeg synes, det er på tide at vende tilbage til skønne Danmark. Og så er det jo endt med, at Kim Bildsøe, vores dygtige kollega, kommer herover, og jeg vender tilbage og bliver vært på TV-avisen og TV Live.
Og tillykke med
det.
Philip, jeg synes, du glemmer noget andet vigtigt, du skal, når du kommer hjem.
Hvad med stjerner og striber? Det er jo faktisk ret sjovt, fordi det her bliver annonceret på social. Yes, da det kom ud på sociale medier. Altså, jeg fik sådan nogle, ja, tillykke, det er fint, men er du så ikke med stjerner og striber beskeder hele tiden?
Men det er du.
At der var jo et oprør på Instagram og LinkedIn over, at folk troede, jeg ikke skulle være med i Stjerner og Striber.
Men jeg glæder mig jo usigeligt meget til, at du kommer til at sidde i studiet, fordi jeg har jo nogle gange haft dig mistænkt for at sidde derhjemme i boxershorts med morgenhår, og der kræver vi jo altså mere nu fra studiet. Så er du advaret.
Niveauet er tårnhøjt.
Det er sket, men nu kræver jo, der er video på optagelserne, så det er blevet lidt sværere.
Jeg vil bare sige, at jeg sidder i Melania Trump suit nu, Philip, så det er bare mig at steppe op noget med en hat, tænker jeg.
Ja, det går med jer. Nå, Philip, afsted med dig. God arbejdsløs. Tak, fordi du var med.
Yes, mange tak.
I'm telling you, these countries are calling us up. Kissing my ass. They are.
Det trak jo mildest talt også helbredsoverskrifter i søndags, da Bidens kontor var ude på den tidligere præsidents vegne og meddelte, at han har fået konstateret prostatakræft i stadie 4, altså det mest alvorlige, og det har spredt sig til hans knogler. En nyhed, der jo fik sympati, men jo altså simpelthen også mistro til at skylle ind over Biden-parret. Først, hvis vi lige kigger på ærkerivalen Donald Trump, udtrykte han stor sympati, og så skiftede han tone. Jo, givetvis ikke mindst set i lyset af bogudgivelsen Original Sin, spekulerer virkelig mange amerikanere nemlig i, hvor længe Biden egentlig har kendt til sin kræftdiagnose, om det skulle have påvirket hans arbejde som præsident. Så Donald Trump, han er på Christine igen.
I think it's very sad, actually. I'm surprised that it wasn't, you know, the public wasn't notified a long time ago, because to get to stage 9, that's a long time.
Ja, altså jeg skal lige sige, der er jo ikke nogen dækning for, at det her med kræftdiagnosen er et cover-up. Der er heller ikke noget, der hedder stage 9, altså, men han Trump forveksler det givetvis med den Gleason-score, som handler om, hvor aggressiv canceren er, og der ligger Biden altså på et nital ifølge offentliggørelsen. Men helt ærligt, Lasse, man kan vel godt forstå den her mistro bulre, selvom det her er en nyhed, som jo i mange normale verdener udelukkende vil udløse sympati.
Ja, det kan man godt. Og altså, ja, det, på en måde er det jo, hvad skal vi sige, bare skæbnesvangert, at den diagnose kommer ud nu lige i kølvandet på, eller samtidig med de her bøger. Det understreger jo bare, at Biden var og er en gammel og ret affældig og nu også meget syg mand.
Mm. Sandra, der er jo dem, der mener, at den her cancerdiagnose blev offentliggjort et par dage før bogudgivelsen, for netop at få skabt noget sympati, måske endda tage brøden af kritikken. Det er faktisk ikke kun republikaner, det er også en demokrat som Dean Phillips, som Philip nævnede før, som siger det her. Hvad tænker du?
Altså, man kan i hvert fald sige, at det, de selv har været ude og offentliggøre, er jo, at det er, det er længere tid siden, at han blev indlagt med denne her nodule. Det ved jeg ikke, hvad hedder på dansk.
Knude.
En knude i sin prostata, så der er jo altså gået noget tid fra, at de i hvert fald i første omgang har fået mistanke om det her, før at de så offentliggør det. Mm. Men det bliver jo, det må jo blive ved spekulationerne, det kan vi jo ikke vide, om de har timet det til det her. Det synes jeg er svært at sige noget.
Men det forhindrer jo i hvert fald ikke nogen i at sprede hverken deres mistro eller deres konspirationsteori om det her.
På den måde er der ikke noget, der har ændret sig i Washington på grund af en kræftsygdom.
Måske er der noget, der har ændret sig. Der er jo de rigtig tunge demokrater her, og jeg kigger på dig, Lasse. Din gode ven, Hakeem Jeffries, som du mødte, da han var i København, altså oppositionslederen i repræsentanternes hus. Spørgsmålet er, hvad tror I, han siger om alt den her ballade med original sin og kritik af Biden? Han siger, nu skal vi se fremad.
No, as House Democrats, we're going to look forward. And Republicans want to fan the flames of conspiracy theories at this moment. No, thank you.
Nej, tak. Vi skal bare se fremad nu.
Sådan.
Ikke mere bøvl. Lad være med at snakke om alt det der.
De kommer alle sammen til at lyde som komiske Ali oven på den historie.
Så vil jeg bare sige, eftersom jeg har mødt komiske Ali i min pure ungdom som omrejsende politikreporter i Bagdad i 50 graders varme. Han var jo en af Saddam Husseins ministre under Baath-regimet og blev jo døbt komiske Ali, fordi han løj. Altså en ting er, at han løj konstant, men han løj. Det var i virkeligheden ikke sjovt, men det blev komisk. Han løj så meget, at selv når bomberøgen stod op ude fra lufthavnen, insisterede han på, at der hverken var britiske eller amerikanske soldater, der havde sat deres fødder i nærheden af den irakiske hovedstad endnu. Vi er altså over 20 år tilbage i tiden, ikke? Så komiske Ali er jo altså, ja, det er muligvis en reference for ældre mennesker, men i hvert fald en reference for folk, der lyver komisk meget. You think you just fell out of a coconut tree? Nu skifter vi gear. Nu skifter vi outfits.
Ulala.
Sandra. Det er af med kobberstøvler. Det er på med de nypudsede laksko. For i aften, torsdag, hvor vi altså optager den her uges podcast, der har Trump nemlig inviteret til galamiddag i sin golfklub, Trump National Golf Club, Washington D.C. Det hedder den, selvom den strengt taget ligger i Virginia. En halv time bil fra Trumps Hvide Hus. Det er en middag for 220 gæster, som alle sammen har købt sig adgang til den her fest, og altså til at sidde til bords med præsidenten. Og det har de gjort ved at handle, og altså indkøbe og beholde flest Trump meme coins. Den her kryptovaluta. Som Trump, lad du mærke til, Sandra, jeg lavede lige en pause, så du kunne begynde at synge igen.
Krypto, krypto. What you gonna do?
Den her kryptovaluta, som Trump lancerede lige før sin indsættelse i januar. Og en af dem, der skal med til middagen, det er altså dansk-hollandske Morten Christensen, som vi talte med lige inden han hoppede på et fly til Washington.
I'm from a small town, like there's no way I ever thought I could meet the US president. It wasn't on my bucket list, it wasn't on my the realm of possibilities that it will ever happen.
Small town, det er altså Nijmegen i Holland, han er fra.
Jeg får så mange billeder i mit hoved, bare ud fra, hvordan han snakker. Hvad er det for en fyr, I har haft gang i her?
Han er jo han gør det blandt andet i salg og køb af kryptovaluta.
Hvordan ser han ud?
Jamen, han er altså genial.
Prøv lige at se her. Jeg har lige på WhatsApp for to minutter siden fået et billede af ham. Han er nemlig allerede ankommet til Washington D.C. Her, der står han foran Det Hvide Hus.
Nej, okay.
Jeg siger lige, Lasse E. Han har t-shirt. Hvad er det, en kort med skjorte?
Han er altså E. Holder sin mobiltelefon op. På, vil jeg sige. Han har bare en t-shirt på, men altså...
Han har en grå t-shirt på, et par grå shorts, og så står han lige så glad foran Det Hvide Hus.
Altså, jeg kender ikke sådan nogle kryptohandlere. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Vi var på sådan et Zoom-kald med ham, ikke? Og så sidder der en... altså, han virker rimelig ung. Han er 39 år gammel. Fuldstændig afslappet t-shirt og shorts. Og han fortæller også, at det er jo sådan set... Han bor langt væk fra Europa nu. Dejligt sted. Stillehav, palmer. Der er varmt. Det er skønt. Han siger også, at han har slet ikke tøj til sådan en gallerfest, fordi altså, når man handler med krypto, så han, jeg sidder bare inden for det meste af dagen, og så har jeg bare shorts på. Så han har simpelthen skulle ud og købe sig en ny garderobe. Og så er han jo... Altså, jeg er jo vild med ham. Han er gammel pokerspiller. Og så Sandra, du ser... Så
hvor fuck har I fundet ham henne?
Jeg vil gerne fortælle. Vi har vores vidunderlige kollega... Det er en helt vanvittig historie der. Vores vidunderlige korrespondent i Beijing, Philip Royen, har læst Bloomberg, skriver til os, har I læst den her artikel, der er en kryptohandler, der skal spise med Trump, han hedder Morten, det kan være, han er dansker. Vi skriver til Philip, tak for tippet, og vi gentager det igen nu, hvis du hører med, Philip Royen, tak for tippet. Vi får fat i Morten langsomt af tusindnummer, han er lidt svær at sådan støve op, og undervejs, mens vi forsøger at støve ham op, går det op for os, altså det kan godt være, at det lyder dansk det navn, men det, der er virkelig meget hollandsk vibe rundt om ham. Og det er så endelig får fat i ham, får vi så at vide, at han er altså født og opvokset i Holland, men har en dansk far. Og kan lidt ord, og følger også lidt med i danske forhold. Han kan lidt dansk.
Og nu skal han altså til middag med Trump i aften.
Ja. Det skal han nemlig. Altså, men kan vi ikke lige, hvis vi nu tager altså et step ad gangen, for det kan godt være, jeg er næppe den eneste her, der ikke er sådan helt flydende i kryptosprog. Skal vi ikke lige starte med at forklare, nu kigger jeg bare på jer, så vælger I selv. En Trump meme coin. Hvad er det?
Altså, jeg bliver også nødt til at sige, at jeg blev også lige nødt til at kigge dybt i internettet for at i hvert fald prøve at forstå det. Men jeg skal prøve at komme med en forklaring. Ja, det er en form for kryptovaluta. Det er lidt ligesom, man måske har hørt om... Jeg havde hørt om Dogecoins. Altså, det var Elon Musks udgave af det her, af en meme coin. Altså, det er noget, hvor man kan sådan sælge sådan en, så kan man købe den
på nettet. Du får snart på et eller andet finansblad, tror jeg.
Og så er det noget med, at man sådan kører videre på en hype på internettet her, hvor det så er sådan, hey, Trump er fed, og nu kan du købe en coin, der ligesom sådan hyper ham op. Er det rigtigt lidt forstået, Lasse?
Ja, det er det jo. Det er det. Og den meme coin blev sat til salg dagen før, eller to dage før, at Trump blev indsat som præsident, og bragede i vejret værdimæssigt, men faldt så lige så hurtigt, så en hel masse mennesker tabte en rigtig masse penge på det.
Og det kommer vi til at vende tilbage til, fordi der er jo mega meget kritik af den her middag, og det faktum, at folk jo på mange måder har købt sig adgang til USA's præsident. Da vi talte med Morten, der bad vi ham om at forklare os, som om vi var 5 år gamle, hvad det er, han har gjort for at handle blandt altså top 220 af dem, der har købt flest Trump meme coins, for det har nemlig ikke kostet ham alverden, den her plads ved bordet. Og nu vil jeg så lykkeligvis blive siddende her i min værtsstol. Det er jo mig, der stiller spørgsmålene. Så Lasse E., kan du lige forklare, hvad det er for en teknik, Morten og hans firma ligesom har brugt?
Ja, nu er det min tur til at lyde som en 5-årig, så jeg gør det helt ultrakort, for jeg forstår ingenting af det, han har gjort. Men hans firma, Airdrop Alert, har udviklet en strategi, hvor man kan lure på markedet på en måde, så man kan købe og sælge på det rigtige tidspunkt. Det vil sige, at han kan sørge for at købe nok, altså for nok dollars, til at han kvalificerer sig til at komme ind til den her galamiddag, men sikrer sig, at han ikke taber dem.
Og ved hjælp af den her strategi, så har det faktisk ikke kostet ham meget mere end hvad?
$1,500 har han betalt.
Der er selvfølgelig andre, der har betalt svimlende meget mere end det, og den her, både kryptovalutaen og galamiddagen, har jo altså medført kritik i et omfang, at der også kommer til at være demonstrationer i aften ude foran Trumps golfklub, mens Morten og de her 219 andre galagæster, de sidder indenfor. Sandra, hvad er det for et sted egentlig?
Jamen, det er jo Trumps golfklub, så det er i Virginia, der er masser, der er pool, der er golfbaner, der er good vibes, country club vibes, tror jeg, sådan rigtig Trump-agtig. Jeg ved kun fra, når jeg selv har besøgt nogle af hans andre golfresort, det er, at alt er lavet af guld, eller det ligner i hvert fald guld, så det forestiller mig også, det er i Virginia.
Jeg kan godt forstå, at Morten, han i hvert fald glæder sig til at skulle til fest med præsidenten på den her golfklub.
Yeah, it's a black tie event, so the invitation said, like, come in a suit. So I had to buy a suit, like, I live in a warm country, I spend all my days online, so I mostly wear football shirts. But, I had to go buy a suit, some new shoes.
Vi talte jo med ham om han var en politisk støtte til Trump. Lad os se, det er han jo ikke.
Nej, det er han ikke. Han siger jo, at han har fulgt Trump, og især fulgt ham, fordi han er inde i den her kryptoverden. Trump har jo selv, ja, han startede sådan set med at være ret negativ over for den verden, men har jo så startet et imperie nærmest.
Godt hjulpet af sønneke Byron.
Ja, Byron, men også...
Baron.
Baron. Men også de to andre er jo også involveret i det. De har samlet virkelig mange penge ind, fået en masse store investorer ind, og mange af de investorer er jo også med til festen her. Så der er simpelthen blevet spyttet rigtig mange penge i kassen. Men han følger jo Trump, fordi han kan, hvis han ellers får formet den lovgivning, som lige nu bevæger sig igennem kongressen på den rigtige måde, så kan han være en rigtig stor fordel for Morten Christensen og andre kryptohandlere.
Han har jo været det allerede. Hver gang han siger noget om den her verden, så stryger værdierne jo op, så de bliver nødt til at følge med for at vide, hvad skal de handle, hvad skal de sælge, hvad skal de købe.
Det var også det, Morten sagde. Vi prøvede jo lidt at finde ud af, hvor mange penge han har tjent på krypto. Altså, vi kom det ikke super nært. Han fortalte, at det var en industri eller en branche, der var god i forvejen, men at Trump jo har været god for kryptoverdenen i modsætning til, hvad Biden var. Vi spurgte også, hvem han sådan mest håbede at møde derinde. Han håbede at møde nogle venner, som han sagde. Han havde 4 venner, der skulle med, som er nogen, han talte med på Discord hver dag. Dem skulle han hænge ud med. Så kunne han også godt tænke sig at møde Baron, the internet kid of the family, fordi han havde bud om, altså gæt på, at Baron nok i virkeligheden er kryptohjernen i hele Trump-familien. Men altså, der er jo folk til den her fest, der har betalt svimlende meget mere, end Morten og hans venner har. Kryptofirmaet Inca Digital, det her det er altså omtalt i hos nyhedsbyrået Reuters, vurderer, at de her 220 gæster tilsammen har købt coins for $148 millioner, altså rundt regnet 1 milliard danske kroner. Det er jo svimlende beløb for at få lov til at deltage i en middag med den amerikanske præsident. Der er jo dem, der kalder det her for korruption. Hvad er problemet?
Det er jo, at fremmede magter, at fremmede personer fra fremmede lande kan købe sig adgang til præsidenten, altså få hans øre, og jeg synes, det har været bemærket.
Men hvorfor er det et problem, at en kryptohandler fra Singapore spiser aftensmad med Trump?
Men det er jo fordi, at det kan så tvivl om hvorvidt, at man kan give ham noget, så få noget igen. Altså sådan, jeg synes, det har været ret sindssygt at se, at sådan en som Ben Shapiro, en af de sådan republikanske intellektuelle, som også var ude at kritisere det her Qatar-flygave som for nyligt, han har også været ude at kritisere den her kryptomiddag, fordi han siger, at vi kan jo ikke have det her siddende på os, at man kan købe præsidenten.
Det er jo sådan set også det, Morten han siger. Han siger, at der er et eller andet forkert i, at en mand, der har kæmpestor indflydelse på, hvordan kryptolovgivningen den ser ud, han også kan modtage penge direkte fra den industri, lad os nu kalde den industri.
Og det er jo altså også derfor, at vi kommer til i aften at se en demonstration med navnet Protest Trump's Crypto Corruption Dinner. Tag opstilling ude foran golfhotellet, eller realistisk set nok så tæt på, at de kan komme. De bliver næppe lige ude foran. Og vi må bare konstatere, at de her meme coins, korruption eller ej, og middag eller ej, har været en virkelig god forretning for Trump. Du var lidt inde på det, da vi tog hul på den her historie, Lasse. Altså, mindre end 2 uger efter, at valutaen den blev lanceret i januar, der havde Trump tjent $100 million alene på trading fees, gebyrer. Det skrev nyhedsbyrået Reuters dengang, og samtidig så har flere end 750.000 personer altså tabt penge på den her valuta, lige præcis fordi den meget hurtigt tabte en stor del af sin værdi. Morten, og vi taler om ham, som om han er vores nye bedste ven, selvom vi kun forstår sådan dele af det, han siger, men vi forstod i hvert fald, at han sagde, at der er bare en kæmpe risiko forbundet med meme coins, ikke?
Jo, der er kæmpe risiko forbundet ved det, og det skal man vide, siger han jo. Altså, man skal sådan set ikke investere i memecoins, hvis man gør det, fordi man satser på at have en god pension. Det er ekstremt risikabelt, og det koster jo virkelig mange af Trumps fans deres penge, fordi de køber med følelserne, de køber manuelt, de går ud og investerer, fordi de formodentlig på det tidspunkt var virkelig spændt over, at Trump nu skulle blive præsident. Nu støtter vi ham. Vi skal have den der dollartegn Trump-mønt. Og så går der døgn eller 2 døgn, og så er tingene intet værd igen.
Mm. If you bought in the first week or the period after when it was going down, then yeah, I believe like most people lost money. But that's how meme coins go. Like honestly, like I trade crypto, but I don't trade many meme coins because this is usually how it goes. Like it will go up a lot. And then it will go down faster.
Ja, det går op en del, og så går det ned endnu hurtigere, fortæller Morten, som jo altså også selv har taget penge på kryptohandel, blandt andet med de coins, som præsident Milei han jo satte i verden. Og man kan jo næsten sige, at det her er jo en morale for politik og showbusiness og kryptohandel. Altså, det går op, men det går ned endnu hurtigere. Vi kommer selvfølgelig til at holde øje med den her middag, vi kommer til at holde øje med protesterne, og så har vi jo altså også aftalt med Morten, at vi holder kontakt med ham, så vi kan høre, hvordan middagen går derinde. Det kan I jo ikke nå at høre i den her podcast, fordi middagen er ikke begyndt endnu, men det kan I til gengæld læse på DR.dk, fordi vi selvfølgelig skriver en artikel om det til nettet her i løbet af weekenden. Nu ser vi og kigger på dig, Lasse. Det er dig, der skriver den, ikke? Eller er det mig?
Jo, han har lovet at ringe, når han kommer ud fra festen i aften.
Mm. Følg med på
det. Det er så klokken 4 i morgen tidlig. Sådan offrer jeg mig for hele Danmarks Radio.
Ej, kun for Stjerner Striber og alle vores søde lyttere. Sander, altså som kulturkorrespondent, ikke? Er du ærgerlig over, at vi slet ikke når at tale om, at Trump og Bruce Springsteen er gået fuldstændig amok på hinanden? Jeg elsker jo den historie.
Ja, det er ret sjovt, og jeg synes, den bliver ved med lidt at udvikle sig. Jeg synes også, han har kommet ud med nogle udtalelser hjemme fra sit hjem også, og til koncerter og sådan noget. Han har set sig sur på Trump.
Han har set sig sur på Trump, og Trump har ved Gud set sig sur på The Boss. Vi når det jo ikke, ligesom alle de 27.000 andre historier fra et
Guds
døgn.
Eget land.
Oh, Guds helt eget land. Trumps eget land. Nå, venner. Stjerner Striber er tilbage igen på torsdag. En dag før vi plejer. Sådan så I alle sammen kan hygge jer i forhåbentlig en lang Kristi Himmelfarts weekend. Med en dejlig podcast i øret.
Nu bliver det dejligt.
Ja, det bliver vidunderligt. Og så kan vi andre også tage til konfirmation. Jo, ikke? De er jo ikke færdige endnu. Nå, kan I have det godt, venner. Tak fordi I ville podcaste.
Adjø, adjø.
Selv tak.
Selv tak.
Vi ses næste uge.
Mm.
Kære Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud fader fri og frels mig
vel. Det er jo noget af det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skandaløst.
Perverst.
Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for Bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR Lyd, eller som podcast, lige når det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
DR Lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.